Ассаламу алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, Қуат корпорациясының үлескерлері, Азат партиясының белсенділері Олег Намның депутаттық өкілеттілігін тоқтатылуын талап етуде. Сондай-ақ, биыл Алматы қаласында астыртын ойынханалар мен заң ережелерін сақтамайтын ойын автоматтарының мекемелері көбейе түсті. Және наурыздың 16-сы күні кәсіпкерлер қауымдастығының жетекшілері президент пен үкіметке үндеу жолдады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Келесі кезекте назарларыңызға Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімі ұсынылады. Онымен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады.
Бүгін Қазақстанның үш бірдей оппозициялық партиясы биліктің Нұр Отан партиясы ұсынған меморандумына қарсы мәлімдеме жасады. Оппозициялық Азат партиясы, Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы мен Қазақстанның коммунистік партиясы бірлескен ұстанымдарын партияның сайттарына жариялады. Оппозиция бұл меморандумның жалғыз мақсат мүддесі әлеуметтік әрі саяси қарсылық акцияларының бас тарту болып отыр деп санайды. Бірақ іс жүзінде ол жүзеге аспайды деген оппозиция, біздің үндеуіміз емес, елдегі көбейе түскен жұмыссыздық, бағаның күн сайын өсуі, бұлыңғыр келешек пен биліктің дағдарысқа қарсы тұра алмауы халықты қарсылық шараларына мәжбүрлейді деп отыр. Оппозициялық партиялар бұл проблеманы биліктің мәжбүрлі түрде бірігуі мен қоғамдық тәртіп орнату арқылы шешуге тырысуы, тыңдамағандарды репрессиялық шаралармен қорқыту әрекеті жақсылыққа әкелмейді деп біледі. Сонымен қатар оппозициялық партиялар өздерінің саяси және экономикалық тұрғыда билікпен бірінші кезектегі дағдарысқа қарсы шаралар бойынша диалог өткізуге дайын екендіктерін мәлімдеп отыр. Бүгін ресейлік әлеуметтанушы Максим Тихоновты Алматыдағы танысының пәтеріне кіре берсе, белгісіз үш адам осыдан екі күн бұрын соққыға жығып кеткені хабарланды. Жапа шегушінің айтуынша, қаскүнемдер оның жеке заттарын алуға тырысқанымен, ол қарсылық білдіріп бермеген. Дәрігерлер оның бас сүйегі зақымданып, саусағы сынған дегенді айтады. Қазіргі таңда Алмалы аудандық ішкі істер департаментінде осы оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғалған. Жеке шаруасымен Қазақстанға тұңғыш рет келген ресей азаматы не үшін соққыға жығылғандығын нақты айта алмай отыр. Мен мұны өз жұмысыммен байланысты алмаймын, себебі мені аңдаушылар Қазақстаннан көрі мені Ресейде оңай табады, деді ол сейсенбі күні осы оқиғаға байланысты Алматыда өткізген баспасөз мәслихатында. Қырғызстанның қаржы министрі Марат Султановтың айтуынша, елдегі осы жылдың кірісі күтілген 125 миллион доллардан аз болып отыр. Бірақ бұл жетімсіз тұстар Ресейдің көмегімен жабылатын болады, деді қаржы министрі. Қырғызстан өткен айда Ресейден 2 миллиард доллар несиемен қатар 150 миллион доллар көмек алған болатын. Ресейдің бұл қолдауынан кейін Қырғызстан президенті Манастағы ақш әуе базасын жабатыны туралы хабарлады. Өткен айда қырғыз премьер-министрі Игорь Чуденов Ресейдің қаржылай көмегі қорда сақталып, тек экономикалық дағдарыс күшейгенде ғана қолданылады деген еді. Ресей президенті Дмитрий Медведев НАТО әлі де Ресей шекарасына жақын жерде өзінің әскери құрылымын кеңейтуді қарастырып жатыр деп, 2011 жылдан бастап Ресейде кең көлемді қайта қаруландыру жүргізуге нұсқау берді. Бүгін Мәскеуде өткен әскери жиында Медведев Ресейдің ядролық қару-жарақ арсеналын қайта толықтыруға шақырды. Ресейдің ақпарат көздері хабарларында президенттің кейбір аймақтарда күрделі қақтығыстардың болуы мүмкіндігі бар деген сөздерін келтіре отырып, Ресей қарулы күштерінің соғысқа дайындығы күшеюі керек, бәрінен бұрын біздің басымдығымыз стратегиялық қару-жарақ болды деп айтқандарын жазып жатыр. Украина президенті сыртқы істер министрі қызметіне елдің ақштағы елшісін ұсынды. Президент кеңсесінің айтуынша, елші Олег Шамшур сыртқы саясатты жүргізе алмады деп қызметінен алынған бұрынғы сыртқы істер министрі Володимир Агресканың орнына келетін болады. Ел парламенті Агресканы ресеймен байланыстардың ушығып кеткенімен Румыниямен жердауын шеше алмады деп орнынан кетірген еді. Енді Шамшурдың кандидатурасын парламент бекітуі тиіс.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иранның бұрынғы президенті Мұхаммед Хаттами маусымның 12-сінде өтетін президенттік сайлауға түспейтінін, өзінің қолдауын бұрынғы премьер-министр Мир Хусейн Мусавиге беретіндігін хабарлап отыр. Ол бұл мәлімдемесін өзінің веб-парақшасында жариялады. Ол екеуінің саяси ұстанымдары бірдей болған, ал консервативтік бағыттағы фракция өздерінің үміткері ретінде президент Махмуд Ахмадинежадты ұсынған болатын. Хаттами Иранда 1997-2005 жылдары президент болған еді. бүгүн Иран өзүнүн пилотсуз ушагын Багдад маңында АШШ аскерлери атып сүргөнүнөн бейхабар болгондугун айтып отур. Ираннын сырткы иштер министрлигинин өкүлү Хасан Гашкави өзүнүн бул кабарды эстимегенин айтты. Осунун алдында АШШ аскерлери Ирактын үстүнөн ушуп бара жаткан алыстан башкарылатын ирандык пилотсуз ушакты өздөрүнүн өткөн айда атып кулаткандыгын кабарлаган эди. Ирак коргоонуу министрлигиндеги аскерий операциялардын башчысы генерал-майор Абдул-Азиз Мухаммед Жассим бул пилотсуз ирандык авиа кеменин Ирак кеңистигине энүү түшүнбөстүктөн болгон чыгар деген. Афганстандын ички иштер министрлиги кабарлагандай, бүгүн элдин оңтүстүгүндөгү Кандагар провинциясында бүлүкчүлөр Афгандык полиция күчтөрүн тороолга түшүрүп, төртөөүн өлтүрдү. Сонун менен катар бүгүн Афган менен АШ бастаган одоттас күчтөрдүн Кандагарда бомба жасоочуларды издеген операциясында 7 күдүктүү жауынгер өлтүрүлдү. Жана Орозган провинциясында дүйшөмбү күнү содурлардын австриялык күчтөрдүн көлүк керүөнүнө жасаган шабуулунан бир сарбаз мерт болду. Бүгүн Кабулда Афганстандын мурунку президенти Мухаммед Дауд хандын сүйөгү кайта жерленди. Афган элинин биринчи президенти болгон Дауд ондогон жылдар мурун коммунисттик төңкеристе от басы мүчөлөрү менен бирге өлтүрүлгөн болатын. Улардын маети бир нече ай мурун гана Кабул каласынын маңындагы аскерий базадан табылган. Бүгүн Кабулдун оңтүстүгүндө белгиленген орунга анын сүйөгү кайта жерленди. Соңку жаңылыктар менен таныштырып өттүк.
Азаттык радиосунун кабарларын биз одан ары жалгастырабыз. Бул жолку бир сааттык багдарламабызды тикелей өтө толкунда жүргүзүүчү Нурлатай Үркүнбай. Энди багдарламабыздын алдагы убакта назарларыңызга ушулардын кабарларын тахырыптар менен өздөрүңүздү тааныштырып өтөйүк. Атап айтканда, Кубат корпорациясынын үлөскөрлөрү менен Азат партиясынын белсенделери Олег Намнын депутаттык өкүлеттилигинин токтотулуун талап этүүдө. Сондай-ак быйыл Алматы каласында астыртын оюнканалар менен заң эрежелерин сактамайтын оюн автоматтарынын мекемелери көбөйдү. Жана де Наурыздын 16-сы күнү кәсіпкерлер қауымдастығынын жетекшілері президент пен үкіметке үндеу жолдады. Сондай-ак экономикалық дағдарыстың салдарынан үстіміздегі жылы Қазақстанда 350 мыңнан астам адам жұмыссыз қалатын түрі бар. Міне осы және өзге де хабарларға тереңірек тоқталамыз. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз қадірмен тыңдарман. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, Наурыздың 17-сінде Алматы қалалық мәслихатының депутаты Қуат корпорациясының президенті Олег Намның депутаттық мандаттан бас тартуын талап етушілер депутаттыққа қарсы қол қойылған қағаздарын қалалық мәслихатқа осымен екінші мәрте алып келді. Алғашында Наурыздың 4-сінде олар қалалық мәслихат хатшысы Төлеубек Мұхашевпен кездесіп, аталмыш қағаздарды ұсынбақ еді. Алайда ол кездесу болмай, Қуат корпорациясының үлескерлері, Азат партиясы мен Талмас қоғамдық қорының өкілдері қалалық мәслихатқа тағы келді. Барлығы 21 мыңнан аса азаматтың қолы қойылған қосық папкан арқалаған белсенді топпен бұл жолы Алматы қалалық мәслихатының тексеру комиссиясының төрағасы Виктор Бөлекбаев кездесіп, олардың шағым арыздарына құлақ асқандай болды. Алайда Олег Намның депутаттықтан бас тартуына қатысты мәселені шешу өздерінің өкілеттілігінде емес екендігін ескертті. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай өз хабарында одан әрі жалғастырады.
Алматы қалалық мәслихатының алдында жиналған белсенді топ барлығы 21 мың адамның қолы қойылған екі папкамен келді. Олардың арасында Қуат компаниясының 29-2 кварталының үлескері Гүлжан Әбілбақиева да бар. Ол осыдан 5 жыл бұрын аталмыш корпорацияға салынатын үйлердің біріне ие боламын деген ниетпен 80 мың ақш долларын берген. Алайда қазір не үй жоқ, не ақшасы жоқ, қызымның үйінде тұрып жатырмын дейді Гүлжан Әбілбақиева.
5 жылға кетті. Осылай үлескерге ақша салғанбыз. Ешқандай жауап жоқ. Анда барсаң банкке бар дейді, банкке барсаң әкіметке бар. Әкімет айтады, біз шешпейміз оны, бір-біріне лақтырады. Жақында Қазкоммерцбанкқа бар. Қуат деген сөзді ұмытыңдар. Қуатты біз салмаймыз, өйткені оның бәрі сатылып кеткен пәтерлер. Бізге пайда жоқ, пайда түспейтін болғандықтан біз оны салмаймыз ары қарай, дейді. Сонан кейін Газкеге бардық, Тұтқышбаев дейді ме? Оған барсақ айтады, біз ештеңке шешпейміз, дейді.
Осылай деген Гүлжан Алматы қаласының 20 мыңнан аса тұрғындарын далада қалдырған Қуат корпорациясының президенті Олег Намның депутаттық мандаттан бас тартуын талап етіп отыр. Қалалық мәслихат алдына жиналған белсенді топ бүгінде мәслихаттың хатшысы Төлеубек Мұқашевті көре алмады. Алайда олар Алматы қалалық мәслихатының тексеру комиссиясының төрағасы Виктор Бөлекбаевпен кездесіп, бүлескерлер қолдары жиналған екі папка мен белсенді топтың арызын қабылдады. Бөлекбаев мырза қағаздарды тапсырған Азат партиясының Алматы бөлімшесінің жетекшісі Қадыржан Асқаровқа орналған үлескерлер мәселесі Олег Намды депутаттық мандаттан айыруға негіз емес екендігін жеткізді.
Вы, наверное, либо плохо изучаете законы.
Әрине, біз бұл қағаздарды қабылдаймыз, алайда сіз заңды жақсы білмейсіз. аларсыз. Мәселен, жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңының 20-шы бабына сәйкес депутат басқа бір мемлекеттік қызметке кетсе, азаматтығын ауыстырса немесе сот оны айыпты деп тапса, әлде өз міндетін дұрыс орындамайтын мәслихат сессияларын 3 мәрте жіберіп алса ғана мандаттан айырылады. Ал үлескерлерге қатысты мына сіздердің арыздарыңыз депутаттың өкілеттілігінің аяқталуына негіз бола алмайды.
Оно не является основанием для прекращения полномочий депутата нам.
Дейді Виктор Бөлекбаев. Ал Талмас қоғамдық қорының төрағасы Айнұр Құрманов 20 мың адамның обалына қалып өзін депутат деп жүрген Алек Нам жалпы депутат атына кір келтіреді деген пікірін айтты.
20 тысяч граждан, жителей города Алматы все-таки чего-то стоит.
Біріншіден 20 мың адам дегеніңіз аз емес, ал екіншіден өз тұрғындары мен үлескерлерін алдайтын, жұмыскерлеріне бірнеше айлап жалақы төлемейтін, оның үстінде қаржы полициясы қылмыстық іс қозғаған азамат өзін қалайша депутатсың деп айта алады. Бұл жағдай керек десеңіз, жалпы депутат деген атаққа кір келтіреді.
В таком случае он бросает тень на весь депутатский корпус.
Дейді Айнұр Құрманов. Естеріңізге сала кетейік, 2009 жылдың ақпанында Алматы қалалық сыбайлас жемқорлық пен экономикалық қылмысқа қарсы күрес департаменті қуат басшылығына қатысты қылмыстық іс қозғағандығы белгілі. Содан бері жарты айдан астам уақыт өткендігіне қарамастан, бұл істің әрі қарай сотқа жіберілетіндігі немесе кері кететіндігі әзірге белгісіз болып тұр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Бейсенбі Наурыздың 16-сы күні Алматыда қазақстандық кәсіпкерлер дағдарыс кезінде елдегі шағын және орта бизнес нысандарын зейнетақы мен әлеуметтік төлемдерден өзге салықтың барлық түрінен 3 жыл мерзімге босатуды сұрап, президент пен үкіметке үндеу жолдады. Бұл жөнінде өздеріңізге енді Найла Сұлтан баяндап береді.
Орталық Көкбазарда 12 жылдан бері сауда жасап келетін Алматы қаласының 50 жастағы тұрғыны Рахия Бекболатова соңғы 2-3 айда сауданың күрт төмен түскенін айтты. Алайда тауардың бұрынғыдай өтімділігі болмағанымен оның фирмадан қымбаттап келуі сатып алушылардың қалтасын қағуда дейді сатушы.
Шетелдік тағамдар көтеріп кеватыр шамалы-шамалы. Менің асылмен сататын товарым мына рахаттыңғы, сосын кейін украинский, кондитерский товарлар, украинский көтерілген жоқ. Рахаттықтар 10 теңгеден 15 теңгеден көтеріліп келді бізге. Мен әлі көтерген жоқпын. Сауда жоқ онсызда. Асам шай көтеріп келді, біз оған бір 40-30 теңге ғана қостық. Ал бізге ол 200 теңге қосылып келді мысалға. Бұрын баға 1 килолық 650 теңгеден алып жүрсек, бізге 854 теңгеден келді. Неге сонша көтерілді, мен түсінбеймін.
Сондай-ақ сатушы Рахия өзі саудасып отырған тұрағына төлейтін жал бағасының дағдарыс жағдайында өзгеріссіз қалғандығын алға тартты.
Көңіл күйіміз жоқ. Өте нашар сауда. Орын ақысын түсірген жоқ. Мынау частный бутик, мынау хозяинға төлеймін, $1,100 төлеймін. Соны уайымдап март айына қиналып тұрмын қатты. Доллар өсіп кетті мысалға, ақшамен алмайды теңгемен. Соны не болады екен деген оймен тұрмыз. Түсірем деген іштеңге жоқ. Курспен алатын шығар енді. Келеді ғой 27-сінде. Ақшасына келу керек марттың. Сонда белгілі болады.
Осы базардағы жал бағасының құнын төмендетуді талқылаған қазақстандық бір топ кәсіпкерлер президент пен үкіметке үндеу жолдады. Үндеуде олар дәл қазіргі дағдарыс жағдайында сауда-саттықпен айналысып жүрген қарапайым халыққа көмек көрсетуді, сондай-ақ кәсіпкерлер бұған дейін алынған несиелердің деңгейін азайтуды немесе барлық кәсіпкерлер үшін несиені төлеу мерзіміне үзіліс жариялауды сұрап отыр.
Экономиканың саңы емес пе? Неге десеңіз, оны көтере берсең ешкім алмайды. Соған қарағанда біздің сатушылар үлкен көтеруге бара алмайды да, неге десеңіз, заттары сатылмайды дағы, өздері ешқандай өздерінің мүмкіндік жасай алмайды. Олар күнде бір күндік талонды сатып алады. Соған қарағанда біз айтып отырмыз, осы талонды құнын төмендету керек. Неге десеңіз, олар күнде жалпы талон алса дағы, бірақ тағы соны жиналған ақшалары өзіміздің жергілікті қорына жетпейді. Біз айтамыз, оны үкімет жағынан бақылау дұрыс жасау керек тағы. Жетпеген ақшаны жеткізіп, көпшіліктің жағдайы дұрыс болуына соланы бір күндік талонның бағасын төмен түсірсек деп осындай біз мәслихаттың мүшелеріне солай біз енді осындай ұсыныс жасап отырмыз.
Деді сауда және қызмет көрсету салаларының кәсіпорындары кәсіподағының төрайымы Жібек Әжібаева. Біз осы мәселеге қатысты орталық Көкбазардың директоры Ерлан Қалиевке хабарласқанымызда төмендегідей жауап алдық.
Информацию не даем однозначно.
Кәсіпкерлердің айтуынша, көрші Қытай елінде шағын және орта бизнесті қолдау мақсатында әрбір кәсіпкерге өз бизнесін дұрыс жолға қою үшін 5-10 күнде мемлекеттік бағдарлама бойынша несие беріледі. Сондай-ақ ол кәсіпкер өзінің бизнесін көтеріп оны дұрыс жолға қойғанша 3 жылдан 5 жылға дейін барлық салық түрінен босатылады. Егер ол белгіленген уақытында несиені қайтара алса, онда болашақта оған көлемі кеңейтілген несие беріледі екен.
Базарлар, торговый домдар дейді ғой, сауда үйдер, олар өздерінің ақшадарын салды. Олар салған кезде бұрын қымбат кезінде салды. Қаз бәрі арзанда жатыр. Ол ақшаны қайтару үшін олар банктен кредит алған, не алған, соны жабу керек, жеңіл кредиттер беру тиіс. Ондай берілсе, олар да бағасын төмен түсіреді.
Деді Қазақстанның нарықтары мен кәсіпкерлер қауымдастығының президенті Нұрсадық Әбішев. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметі бойынша сауда саласында 1 миллион қазақстандық жұмыс істейді. Жоба мен оның 500 мыңы базарларда сауда жасайды екен. Ал қалалық әкімшілік мәліметі бойынша бүгінгі күні 80-ге жуық базар тіркеуде тұр екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Қадірменді радио тыңдарманы, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, оппозиция Нұр Отанның меморандумына қарсы мәлімдеме жасады. Нұрсұлтан Назарбаев араб инвесторларына капиталдарының бір бөлігін қазақстандық банктерге салуды ұсынды. Иран өзінің ұшқышсыз ұшағын ақш әскері атып түсіргенін жөнінде бейхабар екенін айтып отыр. Сондай-ақ Иранның бұрынғы президенті Хатами президенттік сайлауға түспей Мусавиге қолдау танытпақшы. Және Медведев Ресейдің қару-жарақ арсеналын қайта толықтыруға тапсырма берді. Сондай-ақ Қырғызстан қаржы тапшылығын Ресейдің көмегімен жаппақшы. Украина президенті сыртқы істер министрі қызметіне Олег Шамшурды ұсынды. Қадірменді радио тыңдарман, біз Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі бір сағаттық бағдарламаны тікелей толқында жүргізуші мен Нұрлытай Үркімбай. Енді алдағы уақытта назарларыңызға қандай тақырыптардың ұсынатын тағы да естеріңізге сала кетсек. Атап айтқанда, биыл Алматы қаласында астыртын ойын қалданалары мен заң ережелерін сақтамайтын ойын автоматтарының мекемелері көбейе түсуде. Сондай-ақ экономикалық дағдарыстың салдарынан үстіміздегі жылы Қазақстанда 350 мыңнан астам адам жұмыссыз қалатын түрі бар. Сондай-ақ Қазақстанға жеке шаруасымен келген ресейлік әлеуметтанушы Максим Тихоновты белгісіз біреулер соққыға жығып кеткен. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, Азаттықтан табылыңыз. Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырсақ. Қазақстан мұсылмандар одағы Айсұлтан Назарбаевтың Royal Military Academy Sandhurst әскери академиясына оқуға баратындығына өз наразылықтарын білдіріп мәлімдеме таратты. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың немересінің ағылшын әскери академиясына оқуға түскендігі туралы ақпарат көптеген қазақстандықтардың көңілін қалдырды және күйіндірді делінген мәлімдемеде. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстан мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телебековтің пікірінше жоғарғы лауазымды шенеуніктердің соның ішінде мемлекет басшысының өз балалары мен немерелерін шетелге оқуға жіберуі жергілікті халықтың отанға деген сүйіспеншілігіне сызат түсіреді.
Мы считаем, что подобные факты в определенной степени дискредитируют идею патриотизма.
Біз мұндай фактілер белгілі бір жағдайда отанға деген сүйіспеншілік идеясына кері әсер етті деп есептейміз. Сондай-ақ біз жергілікті оқу орындарының білім сапасын көтеру туралы көп айтылып жатқан кезеңде жоғарғы лауазымды шенеуніктердің парламент өкілдерінің өз балаларын шетелде оқытуы республикадағы білім беру жүйесін менсінбеу деп есептейміз, дейді ұйым төрағасы. Оның пікірінше дәл осындай үрдіс жалғаса беретін болса, онда жергілікті білім сапасы жақын уақытта жақсармайды.
Я считаю, что действительно президент должен выпустить такой указ, который
Біз мемлекет басшысы лауазымды шенеуніктердің балалары жергілікті оқу орындарына оқуға беруін көздейтін қаулы қабылдау керек деп есептейміз. Егер біз отанға деген сүйіспеншілік идеясын дамытқымыз келсе, онда басшылықтың балалары осында оқу керек, деді Мұрат Телебеков. Дейтұрғанмен ұйым төрағасы жастардың шетелде білім алу керектігін жоққа шығармайды. Алайда оның пікірінше, дәл бүгінгі жағдайда негізінен ірі бастықтардың балалары шетелде оқу мүмкіндігіне ие. Мұрат Телебеков мұны дискриминация деп атайды.
Меня бы, например, очень вдохновило бы, если бы за рубежом в ведущих университетах Англии, там, Европы, среди стран учились дети чебанов.
Мәселен, алыс ауылдардың немесе қойшының балалары Англияда басқа да шетелдердің ірі оқу орындарында оқып жатса, мен оған қуанар едім. Алайда біздің қоғамда біз мұны байқай алмай отырмыз. Білімділерді сұрыптаудың өзі күмән туғызады, дейді мұсылмандар одағының төрағасы. Ресейлік Московский комсомолист газетінің хабарлауынша, Айсұлтан Назарбаев биыл наурыз айының аяғына таман атасының қалауы бойынша Тұманды Альбионға аттанады. Оның әскери қызметі сәуірдің 17-сі күні басталады. Сонымен қатар аталған басылым президенттің немересі бұған дейін де Ұлыбританияда, атап айтқанда жергілікті Челси және Портсмут футбол жастар командаларында бір жылға жуық уақыт ойнап, тіпті қола жүлдегер атанғандығын атап көрсеткен. Бірақ Айсұлтанның футболшы кәсібі ұзаққа созылмапты. Жарақатына байланысты ол елге қайтып оралған. Беркшир графтығында орналасқан Royal Military Academy Sandhurst, Ханзада Чарльз және Уильям секілді түлектермен мақтанылады. Әскери академиядағы оқу бір жарым жылға созылады. Айсұлтан президенттің үлкен қызы Дариға Назарбаева мен оның бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевтің кенже ұлы. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Дағдарыстың кесірінен Қазақстандағы жұмыссыздар саны 350 мың адамға көбейеді деп күтілуде. Бұл туралы Астанада наурыздың 17 күні үкімет отырысында хабарланды. Онда айтылғандай жұмыссыздықпен күресу үшін бөлінетін қаржы ұлғайтылып 1 миллиард 200 миллион доллардан асады. Бірақ кейбір жұмыссыз қалғандардың өздері бұл шаралардың тиімділігіне күмән келтіріп отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Зубайра Қойшина жуырда жұмыссыз қалған адамдардың бірі, бірақ үкіметтің мамандарды қайта оқыту және жұмыспен қамту бағдарламасынан үмітім шамалы дейді ол.
Мектепте пол жуыш едім, қазір мынау дағдарысқа байланысты штат сокращать етеміз деді де, мен қысқартып өзім жұмыссыз қалдым. Мынау қазіргі жұмыс орындарын береміз, курстарды оқытып, басқа нелерге мамандыққа жұмыс табамыз дейді, оның барлығы пожарный метод. 1-2 ай, 3 ай жұмыс істейік. Ито зарплаталары азғантай.
Ал вице-премьер Серік Ахметовтың мәліметінше, Қазақстанда кадрларды қайта оқыту және жұмыспен қамтамасыз ету стратегиясына республикалық бюджеттен 193 миллиард теңге жұмсалады. 1 миллиард 200 миллион доллардан асатын бұл қаржыны бірнеше салаға жұмсау көзделді. Олар мыналар: жол жөндеу, мектеп пен ауруханаларды жөндеу және коммуналды шаруашылықты жөндеу, дейді Ахметов. Бұл жоспарды жүзеге асыру үшін әкімшіліктер ақшаны қай салаға жұмсау қажеттігін өздері шешеді, деп хабарланды.
Коммуналдық проблемалар аз емес, ол белгілі. Коммуналдық жабдықтардың тозуы 60-70% құрайды. Бөлген қаржыны біз жергілікті акиматтарға лимит арқылы жібереміз. Сол себептен нақты жұмыс сол тұрғын үй коммуналдық секторында басталады.
Вице-премьер Ербол Орынбаевтың пікірінше, бұл салада әкімшіліктер тарапынан жазбаша жауаптар немесе құжаттармен құтылуға болмайды. Сондықтан аймақтар жұмыссыздар қатарын азайтуға тырысамыз деп жазудан пайда жоқ екендігін және нақты көрсеткіштер болу керек екендігін түсінуі керек, дейді Орынбаев.
То есть здесь какие-либо приписки, документы не удастся уйти. Поэтому регионы должны понимать, что просто там писать, что стремиться увеличить количество там безработных, это бессмысленно, это должна быть реальный показатель.
Ал Астана тұрғыны Зубайра Қойшинаның пайымдауынша, бұл шаралардың түсетін пайда шамалы.
Егер шынымен де қазақстандықтарға көмектесеміз, жұмыспен қамтимыз десе, менің ойымша жұмыс орындарын дайындау керек. Дайындағанда, мысалы, завод, фабрикалар ашама.
Кейбір сарапшылардың пікірінше, Қазақстанның білім беру жүйесі нарыққа қажет кәсіпкерлерді дайындауға дайын емес. Осының барлығына дағдарыс қосылды. Соның кесірінен биыл қаңтар айында Еңбек министрлігі Қазақстанда дағдарысқа байланысты 23 кәсіпорын жабылып, 7000 адам жұмыссыз қалғандығын хабарлады. Қазір бұл сандар күрт өзгерістерге ұшыраған. Еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Гүлшара Әбдіхалықованың мәліметінше, дағдарыстың кесірінен жұмыссыздар саны көбейеді, деп күтілуде.
Дағдарысқа байланысты болжаланып отырған 350 мың адам. Бұл осы облыстармен жұмыс істеп, мониторинг жасалып, беріліп отқан жаңағы өндірістің қысқартуына байланысты, тоқтап тұруына байланысты 350 мың адам жоспарланып отыр.
Бірақ кейбір сарапшылар ресми мәліметке өздігінен қамтамасыз етілген деген атауға іліккен тізімдегі адамдар енбей қалған, деп отыр. Астана тұрғыны Зубайра Қойшинаның ойынша да статистика органдарындағы есеп жүйесі мен Қазақстандағы жұмыссыздар санын дәл айту мүмкін емес.
Мысалы, былай шындығына келсек, үкіметтің санынан көрі көбірек жұмыссыз жүрген адамдар. Өйткені, мысалы, ауылдарда қаншама адам бар, жастар жүр қаншама, қаланың өзінде қаншама.
Қазақстанның республикалық кәсіподақтар конфедерациясының мәліметінше, қазір елде 8 миллион адам жұмыс істейді. Демек, ресми мәлімет бойынша осы көрсеткіштің 7% жұмыссыз болған күннің өзінде 500 000-нан астам адам жұмыссыз деген сөз. Білім министрлігінің мәліметінше, Қазақстанда мектеп тәмамдаған, бірақ оқи алмаған жұмыссыз жүрген 11 мың жас бар. Және осы адамдардың барлығына дағдарысқа байланысты жұмысынан қысқарып қалған тағы 350 мың адам қосылды. Мұның барлығы тек ресми көрсеткіштер. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Биыл Алматы қаласында астыртын ойынханалар мен заң ережелерін сақтамайтын ойын автоматтарының мекемелері көбейді. Қалалық қаржы полициясының департаменті ойын бизнесіндегі кері тенденцияны заңның әлсіздігімен түсіндіріп отыр. 2009 жылдың алғашқы 2 айында ғана Алматыда 3 жасырын ойынхананың жұмысы тоқтатылып, ойын автоматтары залдарында 20 шақты заң бұзушылық тіркелді. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстанда арнайы белгіленген аймақтар, Шортан және Қапшағайдан басқа жерлерде ұтысты ойын бизнесіне заң бойынша тыйым салынған. Салық комитеті ойын үстелдері мен автоматтарына лицензия береді және ол бойынша меншік иесінен салық ұстайды. Заң бойынша мұндай құрал-жабдықтарды іске қосуға тыйым жоқ, бір ғана талап олар ұтыс бермесе болғаны. Алайда соңғы уақыттар Алматыда заңсыз ойын бизнесімен айналысушылар саны күрт өскен дейді қалалық қаржы полициясы департаментінің баспасөз хатшысы Алия Тубина. Департамент өкілінің айтуынша, қазіргі күні заңсыз ойын бизнесімен айналысушылар полиция тарапынан қолданылатын қандай да бір шарадан тайсалып отырған жоқ.
Борьба с подпольными казино департамента финансовой полиции по городу
Алматы қаласы бойынша қаржы полициясының департаменті астыртын ойынханалармен күресті үздіксіз жүргізіп отыруға мәжбүр. Мәселен, 2008 жыл департамент қызметкерлері ойын бизнесі туралы заңның ережелеріне қайшы 15 факті тіркелді. Ол бойынша 7 қылмыстық іс қозғалды, ал қалғандары әкімшілік жауапқа тартылды. Ал 2009 жылдың алғашқы 2 айында ғана 3 жасырын ойынхананың жұмысы тоқтатылды. Сондай-ақ, биыл ойын автоматтар залдарында 20 шақты заң бұзушылық тіркелді.
Незаконной деятельности залов игровых автоматов.
Заңсыз табыс көлемі 500 айлық есептік көрсеткіштен аспаған жағдайда заң тұлғалар 200 айлық есептік көрсеткіш, ал жеке тұлғалар 100 айлық есептік көрсеткіш айыппұл төлейді. Ал заңсыз кәсіпкердің заңсыз табысы айыппұл көлемін әлденеше есе орап кетеді. Мысалы, Алматы қаласындағы бұрынғы Мулен Руш ойынханасының қожайыны 2007 жылдың қазаны мен 2008 жылдың ақпан аралығында мекемені астыртын жұмысқа қосып, айналдырған 4 айдың ішінде ғана 2 миллион 800 мың доллар пайда тапқан. Қаржы полициясының қызметкерлері былтыр ақпанның 20-сы күні бұл мекемені жапты, ал астыртын ойынхана қожайынына қарсы қылмыстық іс қозғалды. Сот айыпкерді 2 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырған. Шарт түрде, бірақ миллионер.
Заң бойынша айыпкердің заңсыз табысының көлемі 500 айлық есептік көрсеткіштен асқанда ғана қылмыстық іс қозғалады. 2009 жылы айлық есептік көрсеткіш 1273 теңге құрайды. Ал одан аз болса, айыпкер әкімшілік жауапқа тартылады, яғни айыппұл төлейді. Сондықтан бұл мекеменің қожайыны үшін айыппұл төлеп, заң бұзушылық әрекетін әрі қарай жалғастыра бергені тиімді.
Дейді қаржы полициясының өкілі. Тағы айта кетерлік жайт, қылмыстық кодексінің заңсыз кәсіпкерлікке қатысты 190-шы бабы бойынша аса ірі көлемде, яғни 2000 айлық есептік көрсеткіштен жоғары табыс көрген заңсыз кәсіпкердің мүлкі тәркіленеді. Бұдан шығатын қорытынды, ойын құрал-жабдықтары өз меншігінде қалған меншік иесі өткен күні заңсыз әрекетін қайта жалғастырмайтындығына ешкім кепілдік бере алмайды.
Звонят многие: почему вы не закроете эти горные заведения? Почему
бізге ойын мекемелерін неге жауып тастамайсыңдар деп тұрғындар үнемі өтініш жасап жатады. Ал қаржы полициясының қызметкерлерінің ойын бизнесіне тыйым салатын құқы жоқ. Қаржы полициясы бар болғаны ақшалай ұтысы бар ойын мекемелерімен ғана күресе алады.
Мы только должны пресекать, где здесь денежным выигрышем играют.
Ойынханаларға тыйым салатын ойын бизнес туралы заң қабылданғанға дейін Қазақстанда 132 ойынхана, 2000-нан астам ойын залдары жұмыс істеген. Қазіргі таңда республикада заң түрде жалғыз ойынхана бар. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын
әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын наурыздың 29-нан бастап, қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7215-ші және 9750-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 9465-ші жиіліктерінен тыңдай аласыз. Келесі кезекте назарларыңызға Азаттық радиосының соңғы жаңалықтар бөлімі ұсынылады. Онымен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады. Соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай. Бүгін Қазақстанның үш бірдей оппозициялық партиясы Биліктің Нұр Отан партиясы ұсынған меморандумына қарсы мәлімдеме жасады. Оппозициялық Азат партиясы жалпыұлттық әлеуметтік демократиялық партиясы мен Қазақстанның коммунистік партиясы бірлескен ұстанымдарын партияның сайттарына жариялаған. Оппозиция бұл меморандумның жалғыз мақсат мүддесі әлеуметтік ара саяси қарсылық акцияларынан бас тарту деп санайды, бірақ іс жүзінде ол жүзеге аспайды деген оппозиция, біздің үндеуіміз емес, елдегі көбейе түскен жұмыссыздық бағаның күн сайын өсуі, бұлыңғыр келешек пен биліктің дағдарысқа қарсы тұралмау, халықты қарсылық шараларына мәжбүрлейді деп отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырсақ, Біріккен Араб Әмірліктерінде ресми сапармен жүрген Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сол елдің инвесторларына өз капиталдарының бір бөлігін қазақстандық банктерге депозиттерге салуды, немесе қазақстандық компаниялардың бағалы қағаздарын сатып алуды ұсынды деп хабарлайды Қазақпарат. Бұл қадам біз үшін барынша пайдалы және сенімді капитал салымы болар еді. Бұлар мемлекеттің кепілдігімен өтетін болады. Біріккен Араб Әмірліктерінің компаниялары өз ақшаларын басқа елдерде, оның ішінде ақшада өте төмен пайызбен ұстайтынын біздер жақсы білеміз деген Қазақстан президенті Назарбаев. Ресей президенті Дмитрий Медведев НАТО әлі де Ресей шекарасына жақын жерде өзінің әскери құрылымын кеңейтуді қарастырып жатыр деп 2011 жылдан бастап Ресейде кең көлемді қайта қаруландыру жүргізуге нұсқау берді. Бүгін Мәскеуде өткен әскери басшылардың жиынында Медведев Ресейдің ядролық қару-жарақ арсеналын қайта толтыруға шақырды.
Важнейшая задача это оснащение войск новейшими видами вооружений.
Біздің ең үлкен мақсатымыз ол әскерлерімізді соңғы үлгідегі ең жаңа қару-жарақпен қамтамасыз ету. Біз осы мақсаттар мен сатып алуларға айтарлықтай қаржы бөлінді. Тіпті біздің қазіргі қаржылық проблемаларымызға қарамастан, алдыңғы жоспарланған көрсеткіш көлемі сақталатын болады, деді Медведев. Сондай-ақ Ресейдің ақпарат көздері хабарларында президенттің Ресей қарулы күштерінің соғысқа дайындығы күшеюі керек, бәрінен бұрын біздің басымдығымыз стратегиялық қару-жарақ болды деп айтқандарын жазып жатыр. Ресей 2011 жылға дейін қару-жарақ сатып алуға 140 миллиард доллар бөліп отыр. Қырғызстанның қаржы министрі Марат Султановтың айтуынша, елдегі осы жылдың кірісі күтілген 125 миллион доллардан аз болып отыр. Бірақ бұл жетімсіз тұстар, тапшылықтар Ресейдің көмегімен жабылатын болады, деді министр. Қырғызстан өткен айда Ресейден 2 миллиард доллар несиемен қатар 150 миллион доллар көмек алған болатын. Ресейдің бұл қолдауынан кейін Қырғызстан президенті Манастағы ақш әуе базасын жабатын туралы хабарлады. Өткен айда қырғыз премьер-министрі Игорь Чуденов Ресейдің қаржылай көмегі қорда сақталып, тек экономикалық дағдарыс күшейгенде ғана қолданылады деген еді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украина президенті сыртқы істер министрі қызметіне елдің ақштағы елшісін ұсынды. Президент кеңсесінің айтуынша, елші Олег Шамшор сыртқы саясатты жүргізе алмады деп қызметінен алынған бұрынғы сыртқы істер министрі Владимир Агресканың орнына келеді. Ел парламенті Агресканы ресеймен байланыстардың ушығып кеткенімен Румыниямен жердауын шеше алмады деп орнынан кетірген еді. Енді Шамшордың кандидатурасын парламент бекітуі тиіс. Иранның бұрынғы президенті Мухаммед Хаттами маусымның 12-сінде өтетін президенттік сайлауға түспейтінін, өзінің қолдауын бұрынғы премьер-министр Мир Хусейн Мусавиге беретіндігін хабарлап отыр. Ол бұл мәлімдемесін өзінің веб парақшасында жариялады. Ол екеуінің саяси ұстанымдары бірдей болған еді. Сонымен қатар консервативтік бағыттағы фракция өздерінің үміткер ретінде президент Махмуд Ахмадинежадты ұсынған болатын. Ал Хаттами Иранда 1997-2005 жылдары президент болды. Бүгін Иран өзінің адамсыз ұшағын Бағдат маңында ақш әскерлері атып түсіргенінен бейхабар болғандығын айтып отыр. Иранның сыртқы істер министрлігінің өкілі өзінің бұл хабарды естімегендігін айтты. Осының алдында ақш әскерилері Ирактың үстінен ұшып бара жатқан алыстан басқарылатын ұшақты өздерінің өткен айда атып құлатқандығын хабарлаған еді. Ирак қорғаныс министрлігіндегі әскери операциялардың басшысы генерал-майор Абдул Азиз Мохаммед бұл пилотсыз ирандық әуе кеменің Ирак кеңістігіне енуі түсінбестіктен болған шығар деді. Ауғанстанның ішкі істер министрлігі хабарлағандай, бүгін елдің оңтүстігіндегі Қандағар провинциясында бүлікшілер ауғандық полиция күштерін торуылға түсіріп, төртеуін өлтірді. Сонымен қатар бүгін Ауған мен ақш бастаған одақтас күштердің Қандағарда бомба жасаушыларды іздеген операциясында 7 күдікті жауынгер өлтірілді. Және Оруган провинциясында дүйсенбі күні содырлардың австриялық күштердің көлік керуеніне жасаған шабуылынан бір сарбаз мерт болды. Бүгін Кабулда Ауғанстанның бұрынғы президенті Мухаммед Дауд ханның сүйегі қайта жерленді. Ауған елінің бірінші президенті болған Дауд ондаған жылдар бұрын коммунистік төңкерісте отбасы мүшелерімен бірге өлтірілген болатын. Оның денесі Кабулдың оңтүстігіндегі белгіленген орынға қайта жерленді. Соңғы жаңалықтармен сіздерді таныстырып өттік.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың аздағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Стамбулда 5-ші дүниежүзілік су форумы ашылды. Сондай-ақ, ОПЕК министрлері қазіргі мұнай өндірісінің деңгейін мамыр айына дейін өзгертпеуге келісті. Және жазушы Талғат Кеңесбаев өзінің Қазақстан жазушылар одағы мүшелігінен шығатындығын мәлімдеді. Қадірмен тыңдарман, Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз. Енді біз осы хабарларға кеңірек тоқталуға көшсек. Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөліміне ойсамыз. 130 елдің ресмилері мен белсенділері және кәсіпкерлері Стамбулда кездесіп, әлемнің су ресурстарын үнемдеп қалай тиімді пайдалануға болатыны жөніндегі мәселені талқылауда. 5-ші дүниежүзілік су форумының ашылуында сөйлеген сөзінде Түркия президенті Абдулла Гүл әлемдегі 6 миллиард 800 миллион халықтың жартысы су проблемаларына тап болып отыр, ал 1 миллиард адамның таза су алуға мүмкіндігі жоқ деп мәлімдеді президент. Тақырыпты енді Саида Бабам қожа жалғастырады.
Әр 3 жыл сайын су форумы әлемнің су ресурстарының нашарлап бара жатқан жағдайын зерттеуге мүмкіндік береді. Суға деген сұраныс көбейіп жатса, көптеген елде қаншама адамның таза ауыз суын алуға мүмкіндігі жоқ, және санитарлық жағдай талаптарға сай келмейтін дәрежеде болып тұр. Сондықтан дүниежүзінде су мәселесіне қатысты жағдай нашарлап бара жатыр. Стамбулдағы форумға қатысушылар осыған байланысты бүгінгі таңда әлем тап болып отырған тағы бір күрделі мәселе бар дейді. Яғни, ғаламдық қаржы дағдарысымен айналысып жатқан әлем елдерінің жетекшілері су проблемаларын екінші орынға ығыстырып қойған дейді форумға қатысушылар. Сейсенбі күні дүниежүзілік су форумының бас хатшысы Октай Табасаран былай деп мәлімдеді.
Your challenge is to present decision makers with some way forward so that the voice of water does not get drowned out by calls to fix the economies of the world.
Әлем елдері ғаламдық қаржы дағдарысына тап болуда. Осы кезде шешім шығарушы ресмилерге су проблемаларын шешу маңыздылығын жеткізу қиынырақ болуда. Осы бағытта жұмыс атқаруларыңыз керек болады. Сондықтан сіздердің басты мақсаттарыңыз су ресурстарының болашағы мен суды келесі ұрпаққа қалдыруға негіз салу боп табылады дейді Табасаран. Биыл су форумына 130 мемлекеттің ресмилері мен белсенділері және кәсіпкерлері қатысып отыр. Наурыздың 22-сіне дейін жалғасатын форумда жер шарындағы әрбір адамды ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесі талқыланады. Біріккен ұлттар ұйымы әлемнің су ресурстарының мәртебесін зерттеп, форумға баяндама әзірледі. Өзгеріп жатқан әлемдегі су деп аталатын бұл баяндама халық санының өсуі мен ғаламдық ауа райының өзгеруі сумен қамтамасыз ету мәселесін қиындатуда деп ескертеді. Мұндай проблемалар көтерілмесе, ондаған жылдан кейін әлем ғаламдық саяси тұрақсыздықпен әртүрлі жанжалдарға тап болуы мүмкін делінген Біріккен ұлттар ұйымының бұл баяндамасында. Әлем халқының саны қазір 6 миллиард 600 миллион шамасында және жыл сайын 80 миллионға жуық адам дүниеге келуде. Яғни 2020 жылға дейін әлемдегі халықтың саны 3 миллиардқа көп болмақ. Олардың 90% ауыз су тапшылығына ұшырап отырған дамып жатқан елдерде тұратын болады. Халықтың көбеюінен ауыл шаруашылығында да суға деген сұраныс көтеріледі. Осындай проблемалардың барлығы Стамбулдағы форумда талқыланып жатыр. Форум басталган кезде Түркияда наразылык танытуучулар менен полиция кактыгысып калды. Шерушлер ири бизнестерди сууга негизги адам куку ретинде эмес, пайда түшүретин байлык ретинде карайт деп айыптап отур.
Кадырмен тыңдарман, 130 элдин расмийлери менен белсенділері және кәсіпкерлері Стамбулда кездесіп, әлемнің су ресурстарын үнемдеп қалай тиімді пайдалануға болатыны жөніндегі мәселені талқылауда. Бұл 5-ші дүниежүзілік су форумының ашылуында сөйлеген сөзінде Түркия президенті Абдулла Гүл әлемдегі 6 миллиард 800 миллион халқының жартысы су проблемаларына тап болып отыр, ал 1 миллиард адамның таза су алуға мүмкіндігі жоқ деген мәліметтерді алға төсті. Азаттық радиосының бағдарламасы шағын құлақтандыру кейін одан әрі жалғаса да бізбен бірге болыңыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосының бағдарламалары одан әрі жалғаса да. Қазақстанға жеке шаруасымен келген ресейлік әлеуметтанушы Максим Тихоновты белгісіз біреулер танысының пәтерінің алдында соққыға жығып кеткен. Тихоновтың айтуынша, бұл қарапайым тонаушылардың шабуылы емес. Максим Қазақстанға келгенде үкіметтік емес ұйымның жұмысымен танысқан көрінеді. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Максим Тихоновтың айтуынша, оқиға наурыздың 15 күні болған. Алматыдағы танысының үйіне тұрақтаған оған пәтерге кіреберіс жерде белгісіз үш адам жабылып соққыға жығады. Соққы нәтижесінде оның бас сүйегі және саусағы тістері сынады. Бір қызығы, мұның бәрі де бір минутқа да жетпепті. Көзді ашып жұмған сәтте Максим шабуыл жасаушы адамдардың өз істерін білетін кәнігі екенін байқап үлгеріпті.
Сразу хочу подчеркнуть.
Бірден айтайын, бұл қандай да бір нашақорлардың, ұрылардың шабуылы емес. Себебі жеке заттарымды олар алуға тырысқан. Соққының нәтижесінің белгілі бір бөлігі ғана сіздерге көрініп тұр. Шын мәнінде ауыр жарақат алдым. Бақытыма орай осындағы аман саулық қорының мүшесіне хабарласып үлгердім. Ол көрші подъезде тұратын. Ол сондай-ақ құқық қорғау органдарына да шығуға көмектесті.
Жедел жәрдем көрсету барысында оған жедел түрде операция жасалыпты. Дәрігерлер бұған қоса компьютерлік томография жасау керектігін айтып отыр. Қазіргі уақытта Алмалы ауданының ішкі істер департаментінде аталмыш оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалған көрінеді. Аталмыш оқиғаның не себепті болғанын Максимнің өзі нақты айта алмайды. Егер мен аңдушылар болса, мені Қазақстаннан гөрі Ресейден оңай табады дейді ол. Оның айтуынша, Алматыға келген соң Аман саулық қоғамдық қорының жетекшісі Бақтыла Түменовамен бірнеше мәрте кездесіп, қордың денсаулық сақтау саласының сапасын көтеру бағытындағы әлеуметтік бастамалар жайында әңгімелесіпті.
В один из этих позвонил также Максим Тихонов.
Қай күні екені нақты есімде жоқ. Ақпанда Максим маған хабарласып, қордың жұмысымен толығырақ танысқысы келетінін айтты. Ол келген соң біз 1.5 сағаттай әңгімелестік. Мен оған қордың халықаралық деңгейде жұмыс істейтінін, жоспарын, үкіметтік емес ұйымдардың құқықтары туралы тағы басқа мәселелер жайында айттым. Мен үшін бұл күтпеген сұмдық жағдай болды. Шабуыл жасаушылардың Максимді ұрмақ түгіл өлтірмек ойлары болған. Маған мұндай оқиғаның себебі түсініксіз. Біздің қорға шетелдерден ғалымдардың келуінен мен ешқандай оғаштық көріп отырғам жоқ. Дейді Аман саулық қоғамдық қорының жетекшісі Бақыт Түменова. Максим Тихоновтың айтуынша, ол мәслихат сайлауының ерекшеліктерімен де танысуды жоспарлапты. Ол барлық үміткерлердің жеке бағдарламаларымен танысып, ғылыми жұмыстарының қоғамға, билікке және жергілікті басқару органдарына кіруге тырысып жүргендерге қаншалықты қажет екенін анықтамақшы болған. Мен оқиғаны бұл жағдайлармен байланыстырып отырған жоқпын, бірақ менде бұдан өзге түсіндірме жоқ, дейді Максим Тихонов.
Я не то, что напрямую связывал бы эти две вещи, нападение на меня и вот, так сказать, те интересы, которые я проявлял к этой области, но других объяснений у меня нет.
Ал қор өкілдері болса, мұндай оқиға еліміздің атына кір келтіреді. Біз мұндай оқиғаны тасада қалдырғымыз келмейді деп отыр. Максимнің емделуі мен денсаулығын бақылауды аталмыш қор өз міндетіне алған көрінеді. Тағы бір айта кететін жайт, Максим өзіне жасалған шабуылды нәсілшілдік деп те қарамайды. Себебі соққы барысында бұзақылардың бет-әлпеті славяндық нәсілге ұқсас болған дейді. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек, атап айтқанда, оппозиция Нұр Отанның меморандумына қарсы мәлімдеме жасады. Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев араб инвесторларына капиталдарының бір бөлігін қазақстандық банктерге салуды ұсынды. Және Иран өзінің пилотсыз ұшағын Америка Құрама Штаттары әскері атып құлатқанын бейхабар екенін айтты. Сондай-ақ Иранның бұрынғы президенті Хатами президенттік сайлауға түспей, Муссавиге қолдау танытпақшы. және де Дмитрий Медведев Ресейдің қару-жарақ арсеналын қайта толықтыруға тапсырма берді. Сондай ақ Қырғызстан қаржы тапшылығын Ресейдің көмегімен жаппақшы. Және Украина президенті сыртқы істер министрі қызметіне Олег Шамшурды ұсынды. Осы және өзге де хабарлар алдағы уақытта назарларыңызға ұсынылады. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай бізбен бірге болыңыз. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, ОПЕК министрлері қазіргі мұнай өндірісінің деңгейін мамыр айына дейін өзгертпеуге келісті. Сондай-ақ жазушы Талғат Кеңесбаев өзінің Қазақстан жазушылар одағы мүшелігінен шығатынын мәлімдеп отыр. Және соңғы мәліметтерге қарағанда, әлем бойынша антилоптардың 1/4 бөлігі жойылу алдында тұр. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын біз халықаралық тақырыппен жалғастырсақ. Венада ОПЕК министрлері қазіргі мұнай өндірісінің деңгейін мамыр айына дейін өзгертпеуге келісті. Бұл жөнінде Ирак мұнай министрі Хусейн әл-Шахристани хабарлады. ОПЕК ұйымына мүше 12 елдің ресмилері мамырдың аяғында жиналып, нарық жағдайын қайта бағаламақшы. Тақырыпты Саида Бабамқожа жалғастырады.
Мұнай бағасын қалай көтеруге болады? Жексен бүгіні Венада жиналған мұнай экспорттаушы елдердің ОПЕК ұйымы осы сұраққа жауап іздеп көрді. ОПЕК ұйымына мүше елдер 42 айында мұнай өндірісін қысқартқан болатын. Мұндай шешімнен кейін желтоқсан айында 32 долларға түсіп кеткен бір баррель мұнай бағасы шамамен 46 долларға көтерілген еді. Алайда мұнай бағасы өткен жылмен салыстырғанда әлі де болса өте төмен болып тұр. Дегенмен, Венадағы жиыннан кейін Ирак мұнай министрі Хусейн әл-Шахристани қазіргі мұнай өндірісінің деңгейі мамыр айына дейін сол күйінде қалады деп мәлімдеді. Оның айтуынша, ОПЕК министрлері Австрия астанасында мамырдың 28-інде қайта кездесетін болады. Оның алдында әлемдегі жетекші тәуелсіз мұнай экспорт таушы Ресей мемлекеті мұнай экспортын қысқартатынын және мұнай бағасын көтеруге бағытталған басқа да ұсыныстарды жариялаған еді. Венадағы жиынға бақылаушы ретінде қатысқан Ресей премьер-министрінің орынбасары Игорь Сечин барлық мұнай экспорттаушы елдерді өндірісті қысқартуға шақырды. Сечин Венадағы жиынның алдында журналистерге берген сұхбатында: "Біз ОПЕК-тің жұмысын бақылап отырмыз. Біздің компанияларымыз да мұнай өндірісінің қысқаруына қосылады, бірақ ол қысқарту қандай көлемде болатынын нарықтағы жағдайға байланысты" деп мәлімдеді. ОПЕК ұйымына мүше 12 мемлекеттің министрлері осы картелдің келесі қадамдарымен мұнайдың арзандауын, сондай-ақ қаржы дағдарысының кесірінен ғаламдық сұраныстың азаюы мәселесін талқылады. Алжирдің энергетика министрі Чакип Хелилдің мәлімдеуінше, егер ОПЕК өндірісті қысқартпаса, мұнай бағасы одан сайын төмендейді. Алайда Қатар мұнай министрі Абдулла Әл-Аттия болашақта не болатындығы белгісіз деп атап көрсетті. Ешкім қазір болжам жасай алмайды. Нарықтағы жағдай белгісіз болып тұр. Кейін не болатынын біз білмейміз, деді Қатар министрі. Ал Сауд Арабиясының мұнай министрі Али Әл-Наими журналистерге берген сұхбатында ОПЕК ұйымына мүше елдердің 42 айындағы шешімінің орындалуы 80%-дан көп болса да, бұл бағытта одан да жақсырақ әрекет етуге болар еді деп мәлімдеді. Айта кету керек, тұтынушы мемлекеттер мұнай бағасының өсуі қазір дағдарысқа тап болып отырған ғаламдық экономиканы одан сайын нашарлатады деп ескертіп отыр. Тұтынушы елдердің мүддесін қорғап отырған Халықаралық энергия агенттігінің айтуынша, мұнайдың арзандауы триллион долларлық ынталандыруға теңеген. АҚШ президенті Барак Обама да өткен аптада Сауд Арабиясының патшасы Абдуллаға тікелей телефон соғып, тұтынушы елдердің мүддесін қорғаған. Энергетика саласындағы экономистердің болжамына сәйкес, осы жылы мұнайға деген сұраныс өткен жылмен салыстырғанда күніне 1 миллион баррельге қысқаруы мүмкін. ОПЕК ұйымына Алжир, Ангола, Эквадор, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Қатар, Сауд Арабиясы, Біріккен Араб Әмірліктері мен Венесуэла елдері мүше болып табылады.
Қадырмен радио тыңдарман, Венада ОПЕК министрлері қазіргі мұнай өндірісінің деңгейін мамыр айына дейін өзгертпеуге келісті. Бұл жөнінде Иран мұнай министрі Хусейн Әл-Шахристани хабарлаған болатын. ОПЕК ұйымына мүше 12 елдің ресмилері мамырдың аяғында жиналып, нарық жағдайын қайта бағаламақшы. Дегенмен қазіргі мұнай бағасы былтырғымен салыстырғанда өте төмен күйінде қалып отыр. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғаса да азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірмен тыңдарман.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Енді Азаттық радиосын Қазақстанның руханият саласына арналған хабарлар бөліміне ойыссақ. Шығыс Қазақстан облысына қарасты Семей қаласында тұратын жазушы Талғат Кеңесбаев өзінің Қазақстан жазушылар одағы мүшелігінен шығатынын мәлімдеп отыр. Ал Қазақстан жазушылар одағының басшылары жазушының өтінішін жиналыста қарап, шешім шығаратындарын, алайда қаламгердің бұл қадамы асығыстық деп отыр. Бірақ кейбір қалам иелері одақтың мүшелігінен өз еркімен бас тартып отырған жазушының қалауы заңдылық дегенді алға тартып отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Жазушы Талғат Кеңесбаев Қазақстан жазушылар одағы мүшелігінен шығу себебін өз аузымен төмендегідей тарқата түсіндірді.
Ал енді менің кету себебімнің сыры мынада. Кейінгі 10 жылда мені бірде бір тізімге қосқан жоқ. Ешқандай шараларға, мысалы, осы өңгені Алматы басқа жерде қойған өзінде осы Семей шығыс Қазақстанды өтіп жатқан бірде бір тізімге не өлінің, не тірісінде жоқпын мен.
Қаламгердің сөзіне қарағанда оны жазушылар одағының басшысы Нұрлан Оразалин өз аяғымен барып, мені Оралхан Бөкейдің 60 жылдық тойының тізіміне қосыңыз деген тілегінде жерде қалдырған. Онан кейін Семейде өткен Шәкәрімнің тойына да шақырылған қонақтар тізіміне енбеген. Ал Отырар кітапханасы сериясымен шыққан және Шығыс Қазақстан облысында дайындалып жатқан кітаптар тізімінде де жоқ болып шыққан. Алайда Қазақстан жазушылар одағы басқармасы төрағасының бірінші орынбасары Ғалым Жайлыбай Талғаттың тойларға шақырмады деген өкпесі орынсыз, себебі тойдың тізімін той өтетін облыс өздері жібереді. Біздің ұсынған тізімдеріміз бірнеше рет өзгеріске түседі дегенде қаламгермен бірнеше айтары өздері де сөйлескендерін жеткізді.
Қазір кені ойланып жасады деп бұл қадам. Ақыншы қоса жерілдегі қазір бейті қоғамның назарына қоға болды. Қаламгер деген жаңағы жұрттың алдындағы соған қарап егер көші жүзейтін бойын жүзейтін ұжым. Сондықтан талғат сайғасы сұрысы жоққан шыға біз мәлімдеме жасап, дұрыс сөйлесе жүрмен өз басында сөйлесуді өткені тұрсқан.
Бірақ Талғат Кеңесбаев өзін жазушылар одағынан емес, оның басшысы Нұрлан Оразалиннің тобынан кетіп жатқанын, өткені қазіргі басшылықтың жұмыс тәсіліне көңіл толмайтынын атап өтті.
Ең бір жазушылар одағының қателігі бәрін монополияға айналдырып жіберген. Бәрін өздерінің уысында ғана. Мысалы, жергілікті бөлімшелерінде есепшот ашып, оларға ақша беріп, қамқорлық жасап, олардың жұмысын жүргізуге, жергілікті ақын жазушыларды қолдауға келгенде олар ұмытып кетті. Жасыратын жоқ. Олардың жұмысы ешқандай сын көтермейтін жұмыс. Бір жалған-жалған айтқан орынбасарлар бар, жат десе жататын, тұр десе тұрады. Болды. Совет үкіметінің барлық май шерпегін көрген адамдардың айналасына жинап, соларға сөзін сөйлетіп отырғанын не Сал Қалихан Ысқақ Шығыс Қазақстанның тізіміне кіретін қандай жөні бар? Ол асарын асап, жасарын жасаған бәленбай кітап шығарған адам ғой.
Ал осы мәселеге орай Қазақстан жазушылар одағы Шығыс Қазақстан облыстық филиалының төрағасы Серік Байқоновқа хабарласқанымызда, ол кісі Талғат Кеңесбаевтың жазушылар одағы мүшелігінен шығуына қарсы екенін және Шығыс Қазақстан облысы бойынша шығайын деп жатқан әдеби кітаптардың тізімінде Талғат Кеңесбаевтың бар екенін жеткізді. Жазушылар одағына қатысты осы жайға орай өзге қалам иелерінің пікірін білмекке жазушы Дулат Исабековке хабарласқанымызда, ол кісі жазушылар одағы қаламгерлердің алдында есеп бермейді, уәдесін орындамайды, одаққа түсіп жатқан қаржының қайда кетіп жатқаны белгісіз дей келе, жазушының мұндай шешімге баруы заңды нәрсе екенін айтты.
Жазушылар одағы жалғыз ол Кеңесбаев емес, басқа жұрттарға да ештеңе жасап жатқан жоқ. Жаңағыдай жігіттердің кетемін деп айтқаны ол заңды нәрсе. Өйткені пайда не дейді? Егер оған кітабын шығаруға қамқорлық жасамаса, кітаптарын көзге ілінбесе, оны жиындарға шақырмай жатса, одаққа тек формальды түрде мүше болғаны не пайда?
Ал қоғамдық ұйым болып есептелетін жазушылар одағының қаржысына байланысты Ғалым Жайлыбай төмендегідей уәж айтып отыр.
Кейін бастан кетіп жатқан қаржылар болса, ондай қаржының көзі жоқ екенін жұрттың бәрі көріп отыр. Жастарды кеңес еткісі,
Сөз арасында Қалым Жайылбай Талғат Кеңесбаевтың халықаралық алаш сыйлығына түсіп ала алмай қалғаны осындай қадамға себеп болуы мүмкін шығар деген ойында айтып қалды. Ал Талғаттың өзі бұл сыйлықтың мүшеліктен кетуіне ешқандай қатысы жоқ екенін қадап айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттыққа айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қадірмен тыңдарман, соңғы мәліметтерге қарағанда әлем бойынша антилоптардың төрттен бір бөлігі жойылу алдында тұр. Оның құрамында бөкен мен киіктер де бар. Оның ішінде Орта Азияның мекендейтін бөкен мен еліктердің де жағдайы айрықша қиын жағдайды екен. Осы жөнде тоқталып өтеміз. Бүкендер Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан мен қалмақ жерінде көп кездесетін көрінеді. Өкінішке қарай, соңғы 10 жыл ішінде оның саны 80%-ға дейін кеміп кетіп, шамамен 40 мыңдайы қалған. Табиғатты қорғау халықаралық одағының құрамына әлемдегі бірнеше жүздеген табиғатты қорғау қауымдастықтары енеді. Осы одақтың антилоптарды қорғау тобының тең төрағасы Дэвид Меллонның айтуынша, Совет үкіметі ыдырағаннан кейін экономикалық қиындықтарға тап болған республикалар халықтары етке деген зәрулікттерін осы бөкендер еті арқылы шешуге тырысқан. Екіншіден, Қытайда дәстүрлі бір дәріні жасауға бөкенің мүйізі пайдаланылады екен. Сондықтан мүйіз үшін аңшылыққа шыққандардың мылтығының қарауылына негізінен еркек бөкендер ілінген көрінеді. Санаулы жылдар ішінде еркек бөкендер санының күрт азайып кетуі ұрғашы бөкендердің өмірге ұрпақ әкелу мүмкіндіктерінде шектей түскен екен. Бөкен мүйізінің әр килограммы Қытайда $100 шамасында болып қалады. Сондықтан бөкендер 2002 жылы табиғатты қорғау халықаралық одағының жойылу алдында тұрған аңдар тізіміне енген екен. Осы одақтың антилоптарды қорғау тобының 4 наурызда жариялаған баяндамасында әлемдегі 91-дей антилоптар түрінің 25-ке жуығы жойылып кету алдында тұр деп жазылған болатын. Ал Азия құрлығында бөкендердің 75%-на қатер төнуде екен. Табиғатты қорғау халықаралық одағының 2006 жылғы баяндамасында Орта Азияны мекендейтін киіктер тобы да жойылу қаупін бастан өткеріп жатқан жабайы аңдардың екінші тобына жатқызылған екен. Киіктердің шамамен 3-тен 1 бөлігінің өткен 10 жылда жойылып кеткені анықталып отыр. Меллонның айтуынша,
there formerly were large populations in Kazakhstan. Several tens of thousands have been greatly reduced.
Қазақстанда мекендеген бірнеше ондаған мың киіктердің саны күрт азайып кеткен. Қазір Қазақ жеріндегі олардың саны шамамен 10 мың мен 15 мыңның аралығында болар. Түркменстанда оның саны тіпті төмендеп кеткен. Өзбекстанда болса 2 мың немесе 3 мыңдай ғана қалған болар. Қырғызстан мен Тәжікстанның әрқайсында 100 шақты ғана қалған шығар. Бұл қос елдің жерлері негізінен биік таулы болып келгендіктен киіктерге аса жайлы қоныс бола қоймаса керек, дейді Малан. Киіктер сонымен бірге Ауғанстан, Әзірбайжан, Иран, Ирақ, Армения, Грузия жерлерінде де кезігеді. Олар құмды және жартылай құмды өңірлерді мекендеп, жайылым мен су іздеп қайбір маусымдарда жер ауыстырып тұратыны да бар. Бөкендер сияқты киіктердің де еркектері мүйізді болғаны үшін оққа байланып, ұрпақ жаю мүмкіндігі азайып барады. Дейтұрғанмен соңғы 10 жылда құрып кету алдында қалған бұл жануарлардың тағдырына алаңдаушылық өрістеп, оларды сақтап қалуға шақырған дабылдар көтерілуде. Соның бір айғағы ретінде Ресей мен Қазақстан ресмилері бұл аймақтағы киіктер мен бөкендерді аулауға тыйым салып, бірлескен бақылау жасақтарын құрып отыр. Бөкендер мен еліктерді қорғауды көздеген арнайы басқосу Алматыда 2006 жылы болғанды. Сол жолы осынау сиреп бара жатқан аңдарды қорғау бойынша арнайы жұмыс бағдарламасы да түзілген болатын. Мұның өзі аймақтағы шын мәніндегі әріптестік үдерісі еді. Содан бері аралықта аталған аңдардың жойылу үдерісі тоқтап, кейбір аймақтарда олардың санын көбейте бастағаны байқалуда. Қоршаған ортаны қорғау ісінің бір бөлігі болып табылатын осына ауырайлы істі атқаруға жергілікті қарапайым халық та атсалысуда.
талай ақын жазушылардың жырлары мен дастандарына арқау болып, оларға шабыт сыйлаған дала еркелері, еліктерін ерткен киіктер, дала төсінде сұлу саптарын түзеп қайтадан құйғытпақшы. Сондай күннің жақындай түсуіне әркім-ақ өз үлесін қосса ғой шіркін.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын наурыздың 29-нан бастап, қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерден, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында қысқа толқында 12005 және 9465 жиіліктерден тыңдай аласыз. Азаттық радиосының қадірмен тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сондай-ақ веб-парақшаларымыз арқылы танысалатыныңызды тағы да естеріңізге сала кетейік. Веб-парақшаны azattiq.org деп теру арқылы ашуға болады. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргіздім. Сіздеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттықтың әуедегі арналарынан табылып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.